Imagina. U poslechu dnešní vltavské vizitky vás vítá Kristýna Franková. Dobré dopoledne. Mim, choreograf, režisér, dramaturg Radim Vizváry je umělcem s těžko postižitelnou šíří tvořivých činností. Ve svém původním oboru, za jehož reprezentaci získal jako jediný mim v historii cenu Thálie, vyniká svébytným stylem, ve kterém spojuje klasickou pantomimu a třeba i prvky japonského buto se zcela moderním mimickým divadlem. Pohybovou virtuozitu propojuje s autentickým hereckým projevem. U čisté pantomimy ovšem Radim nezůstává, spojuje ji například s operním žánrem, režíruje inscenace nejrůznějších žánrů, učí u nás i v zahraničí, publikuje v tanečních aktualitách i taneční zóně. Má na kontě choreografie třeba k inscenacím Pražského národního divadla, pořádá festivaly Mimefest a Komedianti v ulicích. Dobré dopoledne, Radime, díky, že jsi přišel.
Dobré odpoledne.
Dopoledne teprve.
Říkám dopoledne, já bych potřeboval už, aby bylo odpoledne.
Ale je to ještě i ráno, pro
některé možná. No, protože já když si nezacvičím, tak nejsem aktivní, moje tělo není aktivní a dneska jsem to ještě nestihl.
Proběhla jenom velice krátká rozcvička tady před vysíláním.
Trošku jsem se protáhl.
A to byla opravdu jenom základní.
jenom jsme se toho dotkli.
Možná během písní, během
rozhovoru. Jo, nebo já se budu tady rozcvičovat během rozhovoru.
Ano, když to nebude příliš slyšet. A ostatně, proč by to nemohlo být slyšet? Je to rozhovor o pohybovém divadle, takže proč ne?
Výborně.
Milí posluchači, můžete se našeho rozhovoru samozřejmě zúčastnit prostřednictvím mailových dotazů, poznámek a tak dále. Pište eventuálně na e-mail vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše dotazy. S herectvím, Radime, a tehdy ještě takovým, co obsahovalo slovo, si začínal, když pominu ty amatérské začátky, v divadle Minor v Praze. Jak se z toho jeviště dětského divadla dostal k myšlence na divadlo pohybové, kde se v tobě vzala vlastně ta touha studovat pantomimu, protože ty jsi se, pokud vím, dohloubky zabýval třeba i výtvarným uměním. Takže cože tě nakonec zlákala ta pohybová cesta, protože ty jsi studoval vlastně až poté, co jsi měl určitou hereckou praxi.
Ano, je to pravda. Já jsem byl v angažmá divadle Minor 4 roky. Určitě to víš, Kristýnko,
protože jsme tam
spolu účinkovali v několika představeních. A vlastně na HAMU jsem se dostal díky naší kolegyni Kateřině Mendlové, tenkrát Kateřina Mendlová, která za mě podala přihlášku na HAMU, protože jak víš, všichni kolegové, nebo občas jsem měl nějaké příležitosti se projevovat pohybově a vlastně ten pohyb mi byl přirozenější než slovo a všichni mi říkali, že se na tom jevišti pohybuju velmi přirozeně a hezky a že bych měl zkusit nějakou školu s nonverbálním výrazem. A já jsem tenkrát vlastně, když jsem byl na ještě v angažmá v Minoru, tak jsem ani nevěděl, že nějaká pantomima existuje. To byl pro mě naprosto neznámý divadelní žánr. No a stalo se, že jsem se zúčastnil přijímacího řízení, dostal jsem se do prvního ročníku a v prvním semestru, kdy jsem potkal jsem se s Borisem Hübnerem, tak jsem pochopil, že to tak mělo být, že to byl osud a tomuto němému umění jsem naprosto propadl.
Takže jsi do té doby neabsolvoval třeba nějaký taneční výcvik nebo nenavštěvoval si nějaké kroužky třeba v dětství, v dospívání?
Ano, nějaký ty tanečky.
Byl jsi protažený?
byl, já jsem jako dítě dělal gymnastiku.
Takže nějaký základ si tam měl. O tobě je známo, že jsi se rozhodl vzkřísit a zmodernizovat obor pantomimy. A s vytrvalostí tobě vlastní se ti to bezesporu daří. Za svoji inscenaci, nazvanou Solo, si získal Thálii. Tahle ta inscenace, nebo performance, nebo pantomimické monodrama, nebo jak to nazvat, prostě představení, je, co se stylu týče, jakousi encyklopedii pantomimy, jak jsi řekl v jednom rozhovoru. Ty uvádíš, že se vlastně v tom představení dotkneš 10 pantomimických stylů, což je pro laika, který se v tom oboru nevyzná, vlastně neuvěřitelně vysoké číslo. Co to je za styly?
Tak jsou to různé styly, které vlastně mapují vývoj pantomimy. začínám romantickou pantomimou, romantickou, myslím, jak ten sloh, to znamená debirovskou pantomimou, a potom pokračuji marsovskou pantomimou, tedy imaginární pantomimou, která vlastně vznikla v 50. letech ve Francii. A pak už se ta období, ty intervaly mezi těmi obdobími trochu přibližují, takže si vytahuji různé styly, které byly vlastní osobnostem, jako třeba Boris Hübner nebo Sláva Polunin a podobně. No a skrze vlastně tu černou grotesku vidíte, ani nevím, co, já ani nevím, co to má, nevím, ale těžko se mi o tom mluví. Vlastně končím tím nejaktuálnějším, což jsou různé styly, které propojují současnou pantomimu, a což je třeba fyzické divadlo nebo pantomima z prvky buto a tak dál. A pak jsem si tam dovolil dát styl, kterému říkám konceptuální pantomima.
A to je co?
To je vlastně to, čím vlastně odrážím dnešní umění, kde už nevyužíváte žádné řemeslo, žádnou techniku, prostě na tom jevišti jenom jste a něco si vezmete na sebe a jenom představujete nějakou abstraktní entitu a vlastně v podstatě je to vlastně taková, pro mě taková jakoby kritika konceptuálního umění.
Které je pro tebe nějakým způsobem povrchní? Nebo takový?
Povrchní, prázdný, protože já jako mim, prostě základem ty pantomimy je strašně důležitá technika. Bez té techniky, protože pantomima je svým způsobem jakási ekvilibristická disciplína, můžeme říci. Stejně jako v novém cirkuse potřebujeme nadřít vlastně to umění, tak to samé platí i pro pantomimu. A vlastně v tom konceptuálním umění se pro mě vlastně míjí to umění, jako to stvárnění, představování něčeho, že umím něco.
Jinak, jak jsi zmiňoval ty styly, tak to vlastně vyznělo tak, že každý ten, nebo ne každý, ale asi ty starší pantomimické styly jsou vždycky spojeny s nějakou osobností, která je zřejmě vlastně vynalezla, objevila, nějak rozvíjela. Zmínil jsi Debirova, Marsova. Ten Debirov je nejklasičtější, ta nejtradičnější, nejstarší pantomima?
Pokud budeme takhle uvažovat, můžeme říci, protože když se podíváme do historických zdrojů, tak vlastně skrze literaturu třeba přes pana Kožíka nebo skrze film Děti ráje od Marcela Carného máme vlastně jakoby nejautentičtější zdroje právě o Debirovi. Dál už se můžeme jakoby spíše domnívat a samozřejmě pantomima říká se, že je to jedno z nejstarších umění, které vlastně už má počátky v pravěku, v rituálu, ale pantomima jako umění, které právě spočívá na nějaké osobnosti, tak začala podle mě právě v tom romantismu, konkrétně u osobnosti Jeana Gaspard de Biro. Mm-hmm. No a od té doby vždycky pantomima stála na nějaké výrazné osobnosti. V každém státě a je to zajímavé. Vlastně, když není osobnost, tak vlastně ten žánr neexistuje.
Ano, je tam potřeba vlastně velice dobře ovládnout tu techniku, úplně základní svoje tělo a pak teprve asi zjistit, jakým způsobem se chce člověk vyjadřovat tou pantomimou.
Ano, protože Není to lehký žánr. On v sobě propojuje a velmi odlišné disciplíny. Samozřejmě dlouho se teoretici přemýšlí a analyzují a dohadují se, jestli je pantomima herectví, anebo je to tanec. Jo. A samotní interpreti, třeba i pan Fialka, o tom psal studii, kde si taky hledal odpověď na tuto otázku. A vlastně není to ani herectví, není to ani tanec. Vždycky se to více či méně propojuje.
Právě s tím vymezením pojmů je to hrozně složité. Jak to vlastně, čím dá se to říct, čím se liší, dejme tomu pantomima, od moderního tance? Případně, jak je to s vymezením pojmů pohybové divadlo a fyzické divadlo? To jsou nějaké nadžánry, nebo jak to lze kategorizovat, jestli se to tak dá? Patří pantomima, dejme tomu, do fyzického divadla a je fyzické divadlo to samé, co pohybové?
Tak fyzické divadlo, když si to přeložíme, je to tělesné divadlo. Takže a pantomima, vlastně hlavním nástrojem mima je tělo. A stejně tak hlavním nástrojem performera fyzického divadla je taky tělo. Stejně tak u pohybového divadla. Já sám nevím. protože já taky občas říkám, že dělám fyzické divadlo a vlastně můžu říct si, že z vlastní zkušenosti fyzické divadlo využívá jiné jevištní umělecké prostředky a principy než pantomima. A stejně tak to může být i u pohybového divadla. Protože pohybové divadlo může být divadlo nebo představení, kde se i mluví, může to být vlastně činohra s tancem například a podobně. A myslím si, že vždycky nejdůležitější je, co nebo jaký prostředek je zásadní pro toho interpreta, pro toho tvůrce. Myslím, jakoby sdělovací prostředek. No. Takže pro mě jako mima, a já se cítím jako mim, takže cokoliv já na jevišti udělám, tak vždycky to bude pro pantomima, protože mým hlavním sdělovacím prostředkem jsou principy tohoto žánru. Mm-hmm. Které mám samozřejmě osvojené.
Když se ještě vrátíme k té debirovské pantomimě, k tomu počátku, nebo tomu nejlépe zmapovanému počátku, v čem je pro tebe dodnes platná a dejme tomu nenahraditelná?
Mm-hmm.
Jaký k ní máš vůbec vztah?
Já jsem na škole na HAMU absolvoval představením nebo vlastně rolí právě Debiroa a velmi hluboce a blízce jsem se dotknul a vlastně jsem studoval debirovskou pantomimu. V první řadě můžeme říci, že debirovská pantomima je velmi narrativní, protože v té době, kdyby využívali hodně metafory a symboly jako dnes, tak by asi tomu nerozuměli, což je naprosto přirozené. Vždycky ten výrazový slovník se přizpůsobuje společnosti a i technologiím, můžeme říci. Prostě v pantomimě se odráží doba. Když si představíte Pierrota v tom bílém kostýmu, uvolněném kostýmu s tou černou čepičkou a s bílou maskou, tak vidíte divadelní roli, stvárnění a vlastně on svými pohyby vyjadřuje efemérní bytost. A není tam jak jasná jak energie, protože Pierrot v sobě propojuje jak ženskou, tak i mužskou energii. A Vlastně to se projevuje v tom výrazovém, v tělesném, nebo v tom tělesném výrazu. A proto je takový jakoby jemný a působí nevinně, melancholicky a v divákovi vzbuzuje jakousi lítost, jo? Jako dítě. A to je vlastně ta síla toho Pierrota, že není agresivní, nýbrž pracuje s duchovní energií a s jakousi křehkostí a myslím jako v tom fyzickém výrazu, ale dokáže skrze to, co vypráví, to, co říká, být velmi kritický a k jedinci ve společnosti nebo společnosti takové. A proto vlastně tento kontrast rezonuje a Jean-Gaspar de Biro vlastně díky svému myšlení o té společnosti a svému vlastně charakteru, který měl, povýšil tuto roli. Tenkrát vlastně v komedii D'Arte tomu říká mezany, povýšil tohoto sluhu na přední roli v divadle Finambil.
Mm-hmm. A jeho pojetí Pierrota s tím, co si naznačil vlastně s tou veškerou duchovní hloubkou a s tím charakterem, který on, dejme tomu, prohloubil a možná i vybudoval, tak tím je vlastně ten jeho přínos pro tebe pořád tak velký a
ano, je pořád platný. Dá se z něj, je ano. Pořád platný pro mě, protože jednoduše řečeno, on je jakýmsi nositelem něhy. Jako něha jako motýl. Něha, která v dnešní době mizí. Něha, která něha v muži může být už nějak jakýmsi tabu v dnešní době. A proto se snažím i ve svém představení solo tento, můžeme říct, až divadelní archetyp jakoby připomínat a udržet.
Posloucháte Vltavskou vizitku, mým hostem je Mim Radim Vizváry, který mě také inspiroval k výběru hudby. Poslouchali jsme jako první Idu Kelarovou.
Ano.
Teď to bude Goran Bregovič. Jaký máš vztah k těmhletěm interpretům?
Tak Idu Kelarovou znám osobně a já mám rád romskou kulturu a dlouho jsem spolupracoval s Romy a já mám rád tu krevnatost, tu pravdivost.
Která zaznívá rozhodně i v Bregovičově hudbě.
Přesně.
Posloucháte Vltavskou vizitku, své dotazy na mého hosta Mima Radima Vyzváryho můžete stále psát až do 11. hodiny na mail vltava, totiž vizitka@rozhlas.cz. Radime, ty jsi založil nebo spolu založil soubory Mindprague a Tante Horse. K tomu prvnímu, ty jsi mi říkal tady mimo červenou, že vlastně Mindprague se teď věnuješ víc, nebo je to možná tvoje jedno z hlavních, jedna z tvých hlavních pracovních náplní. Co teď Mindprague dělá?
Tak jednak se stará o to představení solo, zároveň se snažíme teď rozšířit repertoár, takže jsme přizvali své, vlastně můžu říct si, mé studenty, kteří vytvořili skvělá představení a vlastně cílem se skupení nebo divadelního uskupení Mindprague je rehabilitovat pantomimu nebo nabídnout současnému divákovi pantomimu a vlastně vytvořit jakousi takové jakoby produkční prostředí, které se o tento žánr bude starat a rozvíjet ho. Takže v současné době nabízíme, jak už jsem zmínil, to solo, potom představení Robo Erectus, potom představení Imeldu, které propojuje pantomimu se street dance a ještě představení, které jsem vytvořil v Holandsku v divadle, nebo můžeme říct, Theatre Corso pod produkcí NDT. NDT, kdo nezná, tak je to Netherlands Dance Theatre a toto představení propojuje zase současný tanec s pantomimou.
A to je které představení?
Sunday Neurosis.
A taky inscenace Paperboy bychom měli zmínit.
Ano, Paperboy, to je představení pro nejmenší. Toto představení jsem vytvořil s cílem, abych pantomimu prezentoval už těm nejmenším, to znamená od 4 let je to vlastně představení pro mateřinky.
Uh-huh. A ty vlastně v tom představení různými způsoby nakládáš s materiálem, s rolí papíru, jak je vidět z traileru. A v podstatě asi si vyždímal tak ten materiál všemi způsoby, jaké tě napadaly. Mm-hmm. Že ho používáš i jako loutku, vyloženě antropomorfizovanou, i jako vlastně divadlo předmětu s ním vytváříš. Když bych to vztáhla k tomuhle tomu představení konkrétnímu, k Paperboyovi, fascinuje tě nějak podrobit ten základní nápad, ten materiál, anebo to může být jiný výchozí bod, situace, téma. Fascinuje tě podrobit ho nějakému zkoumání, vlastně výzkumu a tvořit s ním na tisíc způsobů? Seš tenhle typ, ten systematický?
Ano. Já, než jsem začal tohle představení vůbec zkoušet nebo vymýšlet a dělat, tak jsem dlouho přemýšlel o tom, co dnes těm dětem chybí. A protože mám 3 synovce a 1 neteř, tak mám skvělou jakoby laboratoř, když tak řeknu. A když je vidím, jak vlastně už třeba v tomto věku, kdy jsou 4 roky, 5, 6 a v ruce mají mobily a tablety a vůbec se nekoukají kolem sebe, nepodívají se ani do nebe a podobně, všechno znají jenom skrze ten internet, tak jsem dostal nápad vyměnit elektronickou hračku za něco, s čím jsem si hrával já. A já jsem jako dítě miloval papír, já jsem miloval kreslení a vůbec miloval jsem modelíny a tvoření, ponoření se do vlastní fantazie, do svého světa. Takže jsem si vzal roli papíru, asi 150 metrovou, a začal jsem si hrát jako to dítě. Takže jsem se vrátil zpátky, probudil jsem v sobě toho malého Radima a vzniklo představení, které jsem nazval Paperboy. A Pro mě má dva významy. Paperboy, ať už přeloženo z angličtiny jako papírový chlapec, anebo papírový boj. A zároveň jsem imaginární pantomimu nahradil objektem, který právě je z papíru. Takže já na začátku představení mám 150-metrovou roli a během představení vlastně vytvořím jako i scénografii a i svého kamaráda malou loutku a tím vlastně vytvářím jak jednoduchý příběh, který je srozumitelný dětem, se kterým jdou a vlastně splňuje základní pohádkový principy a vlastně, co říct, dětem se to líbí. Pro mě je důležitý, že je to většinou, ne většinou, ale vždycky je to první kontakt s pantomimou pro děti v tomto věku.
Byť není úplně klasická, ale pracuje tam tedy s objektem.
Je nonverbální, ano. A zajímavé je, že jak děti nejsou zvyklé pozorovat někoho, kdo na jevišti nemluví, tak oni hodně mluví. Mm-hmm. A mají s tím pocit, musím počítat. Oni si to potřebují říct. Jo? Oni si to potřebují ověřit, jestli tomu správně rozumí.
A reaguješ na ně?
Ano, představení je interaktivní.
Jak vůbec probíhá zkoušení těchto tvých sólových představení? To je asi do značné míry právě ta laboratoř, kterou jsi zmínil, to zkoušení, co všechno lze, třeba s tím materiálem, anebo když jsi zkoušel sólo, tak s tím tématem a dejme tomu s těmi výrazovými prostředky, co lze všechno dokázat, co s tím lze všechno dělat. Jak to ale probíhá? Ty nemáš vlastně supervizi, když takhle zkoušíš to svoje solové představení. Ty jsi sám sobě režisérem nebo to konzultuješ i s někým jiným?
Jsem sám sobě režisérem a vlastně většinou jdu přes svůj pocit a před premiérou si většinou někoho pozvu.
A jak probíhá to tvoje přemýšlení o výstavbě celého toho představení, dejme tomu toho příběhu.
Nejdřív přemýšlím dlouho. Třeba i rok. A dokud nedostanu ten pocit, jo, to je ono, tak vlastně nejdu zkoušet, protože pak se trápím a já potřebuju jakoby sebe nakopnout a říct a jít do toho vlastně s tou radostí a s tím adrenalinem a pak mě to baví a můžu se s tím prát a hledat materiály a podobně a když si třeba vyberu nějaký téma, který neznám, tak se ponořím do literatury a vlastně čerpám maximálně načerpám z toho tématu co nejvíce informací a nebo získám co nejvíce dovedností. Takže chodím i na workshopy, nebo si pozvu odborníky. Když jsem třeba, dělal představení Lorca, tak jsem tam chtěl něco stvárnit indickým tancem katak, takže jsem se učil katak. Takže a tohle já mám rád, že vlastně každé představení, které dělám, tak musí být pro mě nové a vždycky se musím něčemu novému naučit. A to je pro mě ta tvorba, že vlastně člověk neustále roste a vzdělává se a kultivuje se a tím vlastně může i pomoci i o tomu oboru, protože se to odráží. Takže pro mě je důležitý to, aby mě to bavilo. Prostě. Aby mě to bavilo a abych šel na jeviště s tím pocitem, že je to nové především pro mě.
Zní to skoro jako příprava na filmovou roli v Hollywoodu. To, co popisuješ, že vlastně máš veliký komfort. Nebo jsi to tak zařídil, což je správně?
Ten komfort jsem si, ano, zařídil. Samozřejmě to není jednoduché. Myslím třeba po té praktické stránce. Ale když si ho vybojujete, a tak vlastně se vám to potom vrátí. Vlastně je ten prostor pro tu tvorbu je pro mě velmi důležitý v tom smyslu, že já nemám, abych se necítil jako dělník, že něco teď vytvářím na zakázku, nebo že něco rychle musím udělat, abych nemusel vracet granty. A mám zkušenost, čím více času té tvorbě dáte, čím větší přípravu, čím více na to přepravím a čím víc, tak tím lepší výsledek je.
Kromě souboru Mein Prag už jsme zmínili skupinu Tante Hors, kterou si spolu zakládal s Miřenkou Čechovou. Jak teď spolu spolupracujete, nebo vy za sebou máte docela dost společných projektů?
Ano, my jsme s Miřenkou jsme se poznali právě na HAMu. Tam jsme se do sebe lidsky zamilovali a taktéž i umělecky a založili jsme spolu nejdříve soubor Teatro Pantomismo, který jsme potom přejmenovali na Tante Hors. Tante je německy, Hors je anglicky teta kůň. A vytvořili jsme spoustu představení, které tenkrát okouzlilo divadelní svět, nejenom u nás, ale i v zahraničí. No a potom jsme se rozešli, Miřenka šla do Ameriky a já jsem se o Tante Hors staral doma, tady v Evropě. A Miřenka se momentálně z Ameriky vrátila, takže jsme si tuto úlohu vyměnili a teď se o Tante Hors stará ona. A připravujeme jakýsi comeback na příští rok spolu. A letos, 31. května, ve Švandově divadle si připomeneme naši spolupráci a zahrajeme úspěšné představení Light in the Darkness.
Čím je pro tebe to spolupráce s Miřenkou unikátní? Je to nějaký způsob uměleckého napojení? Ty už jsi mluvil o tom, že jste se do sebe jistým způsobem zamilovali.
Napojení, souznění, je tam chemie, protože je to fyzické divadlo, tak je důležité, aby i ta tělesnost byla v nějaké sympatii, takže to tam všechno je. A hlavně máme s Miřenkou máme podobný vkus, podobný přístup k tvorbě a podobné cítění o světě.
A spolu ne, Miřenkou...
ne, ne, podobné, možná stejné. My jsme... Miřenka se teď ostříhala a vypadáme velmi podobně, jako jsou. Takže často se nám stává, že se lidi ptají, jestli nejsme sourozenci.
Možná jednou úplně splynete, umělecky i lidsky. Vy jste s Miřenkou vytvořili takovou jenom krátkou etidu, kterou jsem viděla na YouTube k písničce Xaviera Baumaxi a Lenky Dusilové. Teď si nespomenu, jak se jmenuje.
Projekt se jmenoval Silent Love.
Ty tam začínáš s lahví piva.
Ano, 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 ano.
My si teď každopádně pustíme právě Lenku Dusilovou v téhle návaznosti.
Je, děkuju.
Zakletý kouř, z něj přichází sem a šustí jako sláma. Zdráhám se hnout, jen ty můžeš stébla jeho nohou zlámat. Zásuvka smí, z nich slámka mi zrak, jak mi šile kouká. Do očí mí, jsem sám, když se škvírou leda byle souká. Utiším pláč, obejmu noc, vyženu z ní zaklatou noc, vyženu z ní slaměný dých, budu tě hřát, jdi klidně spát. Do do la 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 zásuvkách smích, z nich slámkami zrak i tmy šile kouká. Do očí mých jsem sám, když se škvíro na byle souká. Učiši pláč, obej mu noc, vyženu z ní za leto moc, vyženu z ní slaměný vík, budu tě řád, tě klidně spát. Učiši pláč,
mým hostem ve vizitce je Radim Vizváry, nejen mým, performer, režisér, choreograf. Nemalou část jeho osobnosti tvoří i rys, řekněme, organizátorský, dramaturgický a produkční zároveň. Musíme se zmínit rozhodně o festivalech, které si založil a pořádáš. Proč jsi vlastně na začátku rozhodl pustit do tak náročné a do značné míry jistě nevděčné práce, dramaturgovat každoročně festival, minimálně v začátcích fungovat jako produkční, psát zřejmě žádosti o granty. A jen pro informaci posluchačů, před Mimefestem v Poličce a Táborskými komedianty v ulicích si začínal už organizací festivalu na Hradě Svojanov. Čím tě tenhle ten tvůj obor fascinuje, ten řekněme obor organizátora, dramaturga?
Pro mě momentálně to je těžká otázka, protože já to mám rád. Já o tom nějak jakoby nepřemýšlím, proč to dělám a podobně. Já to prostě chci dělat. A myslím si, že festival je příležitost, kde můžeme pozvat soubory ze zahraničí a můžeme nabídnout nebo vytvořit prostor, kde můžeme nabídnout divákům a nejenom divákům, ale i umělcům jakousi takovou vytvořit jakousi přehlídku toho nejlepšího, co se stalo, vytvořilo v tomto roce. A pokud děláte mezinárodní festival, tak je to takzvaný, jak se dneska říká, networking. Takže zase, jak říkám, vytvoříte prostor, kde můžete pozvat soubory, se kterými si můžeme seznámit, jak už jakoby osobně, anebo jste nucený hledat ty soubory i v takových zemích, kde nemáte vůbec ponětí, že se může pantomima nebo ten žánr dělat. Takže mě to dělá aktivním v tom celosvětovém měřítku. A je to přínosné pro ten obor u nás tady doma, ale i v Evropě.
Právě to asi souvisí vlastně s tou tvou touhou a snahou, řekněme, zmodernizovat tu pantomimu, ten obor jako takový, provést nějakou renesanci.
Rehabilitaci. Můžeme říct.
Aha, rehabilitovat pantomimu. Když bys právě srovnával, ty si Mimefest v Poličce založil, jestli se nemýlím, v roce 2012.
Ano.
Jak by dopadlo z tvého pohledu srovnání toho festivalu tehdy a teď a možná i šířeji vlastně oboru pantomimy a povědomí o něm tehdy a teď?
Na to by vám možná velmi dobře odpověděla moje školitelka doktorského studia, paní Ladislava Petišková, divadelní teoretička. Protože ta si pamatuje festivaly, které se tady konaly v divadle na Zábradlí a nejenom tam. Ale tenkrát byla jiná doba, takže byla tam jiná, samozřejmě jiná podpora. Dneska je to náročnější, protože všechno musíte vygrantovat, sehnat sponzory. A zároveň tohle je zajímavá věc, protože když jsme přemýšleli, já jsem ho jakoby spolu založili jsme ho se s mou sestrou protože tenkrát jsme hráli s Borisem Hübnerem u nás v Poličce. Polička je mé rodné město a byli jsme na zahradě a Boris dostal nápad, že bychom mohli založit festival pantomimy. A já jsem u toho jenom seděl a sestra řekla, že se o to můžeme pokusit. Pokusili jsme se o to. Ona je úžasná, sehnala na to peníze. A na základě úspěchu prvního ročníku se to rozjelo a nyní budeme připravovat už sedmý ročník.
Když bys zasadil ten festival Mimefest do kontextu evropského nebo světového, jak jsou vůbec na tom festivaly pantomimy na světě?
Je jich málo a protože té pantomimy je obecně málo ve světě, tak všechny ty pantomimy festivaly, které dříve, můžeme říct, jakoby v druhé polovině 20. století měly dostatek souborů a pantomimických souborů, tak a jak pantomima postupně mizela a tvůrci mimové, tak to začal nahrazovat současný tanec a zejména nový cirkus. Takže například velmi známý festival pantomimy London Mime dnes už v pantomimě téměř není.
Mm-hmm. Takže vlastně jiné žánry, jako kdyby pantomimu se snažili spíš převálcovat. Je pravda, že nový cirkus je na vzestupu už strašně dlouho.
Ano. A můžeme říci, že vlastně tyto žánry vytěsnily pantomimu a ani nevím, kde je chyba. Možná je to chyba samotných tvůrců mimu, že nedokázali uspokojit současného diváka, protože pantomima jako takový žánr ve světě zakrněl, protože se nevyvíjel. Nebyli tady tvůrci, kteří by tu techniku modernizovali, takže ona vlastně ti tvůrci a ta pantomima, ten žánr v sobě tak jako by to zahnilo. No a je potřeba, aby přišli doktoři a uzdravili to.
Vlastně jedním z těch lidí jiných oborů, osobností jiných oborů, které se o pantomimu zajímaly svým způsobem, byl právě Bohuslav Martinů, byť to není moc známo. Ty jsi dělal inscenaci Divadlo za bránou, kde on, jestli se nepletu, vlastně používal nějaké pantomimické principy, nebo měl tam vyloženě něco.
On přímo napsal Divadlo za bránou, přímo v libretu je pantomima a on miloval pantomimu a chodil na ní ve Francii. On byl vlastně jedním z hlavních důležitých lidí, kteří se seznámili, myslím, že s vnučkou Charlesa de Biroa, což byl syn Jeana Gasparda de Biroa, a přivezl nějak nebo zprostředkoval jeho libreta, které zde předal tenkrát Loret Hrdinové, novodobá tanečnice, která vyučovala Ladislava Fialku a vlastně ovlivnila jejich cestu, vlastně, že se z nich nestali novodobí tanečníci, ale vytvořila s nimi představení se jmenovalo Večer tří pantomim a vytvořila vlastně, inspirovala a vytvořila s nimi soubor.
Mm-hmm.
A to byl vlastně začátek té kariéry pantomimy Ladislava Fialky.
Mm-hmm. Když se nicméně vrátíme k tomu Bohuslavovi Martinu, který i pro tenhle ten svůj vřelý vztah k pantomimě je ti asi blízký a nebudu zmiňovat ještě tu Poličku k tomu.
Ano.
Jak to máš s jeho hudbou, jak tě inspiruje, když jsi třeba spolupracoval na představení Žiliet, Snář? Jak se ti pracuje s hudbou Bohuslava Martinu?
Velmi dobře. Zase je to všechno přes pocit a je to, někdy je to velmi náročný, Když jsem dělal divadlo Za bránu, tak jsem tak jako v duchu a vnitřně bojoval vlastně jak s tou náročností jeho díla, ale zároveň jsem si řekl, neboj se, je to výzva a mnohé jsem se naučil z jeho hudby. Z jeho, snažil jsem se pochopit skrze libreto a vlastně skrze i jeho osobnost, proč je tak šílený někdy. On se toho taky nebál, Martinu.
Ty mluvíš o pocitu, takže vlastně asi nerad generalizuješ například, jakou hudbu máš rád, na jakou hudbu rád tvoříš, ale mně připadá podle toho, jaké autory si vybíráš, že to jsou spíš vlastně autoři posluchačsky náročnější, dejme tomu. Mm-hmm. I Benjamin Britten jistě takový je.
Já dneska mám takovou náladu, že rád mluvím přes pocit. Dneska nechci působit akademicky.
Když se nicméně ještě aspoň krátce zaměříme na toho Billyho Budda Britnova, které to je teď vlastně asi tvoje nejnovější dítě, spolupráce s Danielem Špinarem, režisérem. Jakým způsobem si tam pracoval? Protože tam jsou pantomimické výstupy, je to tak, tam operní pěvci přímo pantomimu nedělají.
Ne. Do inscenace Billyho Budda jsem si přizval novocirkusovou skupinu Losers, ale ne proto, aby tam dělali nový cirkus, ale protože jsem dlouho hledal tahle opera je, já ji nazývám jako virilní opera. A takže tanečníci by nezvládli stvárnit ten, jakoby, jakýsi ten požadavek nebo naplnění toho režijního konceptu. A takže vlastně kluky z Losers jsme si přizvali s Danem kvůli jejich energii, která si myslím velmi dobře zapadla. Mm-hmm.
Děkujeme posluchačům za moc hezké ohlasy na náš rozhovor. Všechny je potom Radimovi přepošlu. Ještě tady máme dotaz, který bychom měli zodpovědět od paní Jany Přečkové. Zda si Radime někdy spolupracoval s neslyšícími a zda znáš neslyšící studenty JAMU, kteří se zabývají pohybovým divadlem?
Ano. Dokonce jsem, ještě tenkrát, když jsem byl v minoru, tak jsme dělali představení Šípková růženka. S neslyšícími spolupracuji pravidelně. Pravidelně je zvu na festival Mimefest do Poličky. Rád bych tu spolupráci rozvinul více. Jo. Mám v sobě takový dluh, že jim více dlužím, protože jestli víte, když tady upadala profesionální pantomima, tak vlastně neslyšící ji u nás udržovali, ačkoliv na amatérské úrovni, ale udržovali. Mm-hmm. A to je velká, obrovská zásluha.
Snad jen dotaz na závěr můj. Ty jsi nesmírně vytížený už mnoho let. To tvoje pracovní nasazení je opravdu veliké, možná až nezdravé chvílemi.
Ano.
Jak se ti daří udržovat se ve formě a udržovat v sobě ten neustále svěží přístup k práci a tu touhu, tu chuť pořád objevovat a dělat ty nové věci?
Jak se mi to daří? To je těžká otázka. Někdy se mi nedaří, ale nedávám to najevo, že se mi nedaří. Snažím se mít neustále pozitivní mysl, snažím se žít tady a teď a to okolí kolem sebe, ve kterém se pohybuju, se snažím dělat jak to říci, příjemné, pozitivní, nebýt negativní. Nebýt negativní a zlý jak k sobě, ke svému tělu a podobně. A samozřejmě ta dobrá nálada není věčná, ale nevím, jak to vysvětlit. Teď bych měl možnost, tak bych to teď stvárnil pantomimicky. Nebo
na přes webové kamery by to bylo pro některé posluchače vidět, ale to bude asi lepší, když se přijdou podívat na nějaké tvoje představy.
Pantomima je pro mě, je umění o myšlení a především o myšlení a gestu. Je to pro mě každodenní chléb. A jak já se budu chovat k sobě a k druhým lidem, tak to potom se odrazí na jevišti, protože pohybem člověk nemůže lhát. Takže je to trénink, no. Je to o myšlení.
Mým hostem ve vizitce byl Radim Vizváry. Radime, moc díky, že jsi přišel.
Já vám také moc děkuju.
Na závěr.
Rychle si musím jít do zkušební a zatrénovat.
A konečně si zacvičit.
Když se tělo začne hýbat, tak mu dáte hodně adrenalinu. Tak možná to je ta správná odpověď.
Aha, takhle na nás.
Tělo je šťastné.
Radime, díky.
Děkuji. Naslyšenou. Wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding in bed.